sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ya ikolo Congo Demokratika. Uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokilelelu, epesemele bino na lisungi ya Lionel Gaima na Franklin Sidraka na Nzela ya Masini, pe awa na studio na Marius Munga po na sango. Sango ya mokilelelu, epesemele bino na Edi Isango. Lelo tokolobela. Limpinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likokoma lobi na ekolo Congo Démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala ndenge bokengi bozali na monele ya ekolo eye. Moyangeli ya soda ya Nord-Kivu apekisi ba fandi ba etuka eye kubungisa mampinga mabikolo bia EAC baye baye na ekolo Congo Démocratique kosunga kotia kimia. Pona sanza e ya basi mokambi ya MONUSCO wa sengi na basi banso mingi mingi ba ibakima bitumba bia M23 kupesa na maboko pona kubungisa bobola mpe kosilisa mpasi bazali na yango.
Ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele to ebike bazali kokende ko bi déplacer ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazana kati ya kokende ko mi déplacer ko vanda na ba camp.
Nelo mokolo mwa molongo po na makoki ya bumwasi tupe ya basi tukolanda awa matatu lima basi baike ndenge ba kanisi mokolo mwa yango.
Vina biso eza difficile biso basi ya basoda ba mibali na biso bazo kende ba front tozo zwa pe mate tozo sepelate na ba mibali na biso po na ba mibali bazo kufa ebele vi eza pasi.
Nali na kanabiso lokole ya lelo Marius Muunga ya Mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyo ya botama na tata ya ekolo Almania pe ya ekolo Congo ya mama ya ekolo Congo Demokratika abimisa loyembo na kombo ya bebe Sava ako yanula na mituna ya Marius Muunga kasi yambu na yango tulanda sango na bokuse na Marius Muunga.
Tumba makasi bizali kokoba lilo kati na mampinga ma RDC FARDC na batumbuki ba M23 na bangomba likolo ya Kiroche na territoire ya Masisi pe na ba kilometre zomi na mboka Sake na ituka Nord Kivu. Bitumba bisusu bizali kosalima na nzela ya mabenga Rwindi na nord ya Rutshuru mokolo moko kaka sima na M23 kosakola ete batelemisi bitumba kolanda bosenga bwa mokonzi wa Angola mpe mobondisi ya matata na RDC pona bitima minene Jean Lorenzo ngambo iso FARDC lokola mpe M23 bazali kofundana kobanda bitumba mpe kotambola likolo ya botelemisi bitumba. Molobeli ya mampinga ma FARDC na Nord Kivu apamelaki batomboki kobeta mandoki na bisika bi ke lokola ya MONUSCO ya basoda ba ekolo Burundi bayi bakomaki na Nord Kivu na nzela EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est mpe likolo ya bisika bakima bitumba bazwami. Molobeli M23 na ngambo na ye alobi lingomba lia ye lizalinde kozongisa masasi na liboke lisangisi FARDC basimba binduki basusu na FDLR mpe esengi mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki kotia yango mpe lokola manzaka na botelemisi bitumba na ntina ya masolo bakonzi ya bikolo bia bituka biye bia Afrika basengaki. Lelo mokolo mwa le 8 mars mozali mokolo molongo mo kanisaka makoki mabasi. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel alobiete mokolo moye mozali nde mokolo mwa matanga kasi ya kosepela te. Dr. Denis Mukwege apesi maloba maye uto Bukavu na Sud Kivu epa ya sungaka na lipaso basi mingi baeba bebisama na kozwama na makasi mingi mingi na bitumba. Milulu mingi misalimi na ekolo Congo Demokratiki lokola mpe na mokili mokili mobimba pona mokolo moye. Mama na likambo liango lizali esika ya basi na misala ya digital to na nzela ya kopesa sango na nzela ya internet réseaux sociaux mpe bongo na bongo na malobazwaki uto ndako ya bokili mibeko Palais du Peuple na Kinshasa Président Félix Tshisekedi ya pameli mbano ya mabe bitumba ekolo Rwanda ezali kosala likolo ya basi mpe bana ba ekolo Congo démocratique. Mokonzi ya RDC alaki kosala na bitumba pona makoki makoki mabasi bitumba na ye ya yambo mpe asengi na mangomba mabasi kokoba makasi mabango pona mbongwana ya lolenge ya basi ya kubika. Na territoire ya Kwamout oyetuka Mai Ndombe batokoleka 15 babomami na basimba manduki sima bango kukote la mboka Kinsele eyezwami na ndelo kati na ituka Mai Ndombe na ngumba mokonzi Kinshasa omokolo mwa mibale kaka na mposo moye bato libwa basusu baomamaki na mboka Meko mpe taba Tobakita kaka na basimba minduki baye. Kolanda mokili mibe kwa territoire eye ya Kwamout Gi Musomo motango moye mwa bato babomami mokoki komata na ngonga ezali koya azali kobelela mbula matali na kotala likambulie ya bobomi ya bomati bwa bozangi bokengi obisika biye mpe kotinda mampinga mpona kozongisa kimia obisika biango. Etumbu ya liwa esengami mpona bato batano bazali kosamba liboso ya tribunal ya basoda ya ndolo na Kinshasa mpona bobomi bwa ntoma ya Italie na ekolo Congo démocratique mobate liwa ye na motambusi ya mutuka na bango na sanza mibale ya 2021 na bokoti ya parki ya Virunga na Nord Kivu. Procureur militaire capitaine magistrat Bamusamba Kabamba alobi na bosenga na ye ete bato baye bazali kosamba bakangaki mpe bamemaki nkondo ntoma luka Atanasio mobateli wa ye na mokumbi mutuka na ye kati na zamba yango kati na zamba yambo babo mabango kuna moto ya motoba na kati ya basambi baye akima kasi etumbu ya liwa esengela mpe mpona ye lokola bato baye motoba bazali kosamba mpona koboma bosangani ya bato mabe bozwami na mandoki pe bibundeli bipekisama mpe masasi mabitumba utopene na mibu zomi bobomi bato na etumbu ya liwa botelemisama atako kino sika ekate la makabatu. Na ikolo Burkina Faso, MSF, Médecins Sans Frontières, Tomi Nganga, bazali na ndelote, esakoli ete, ezongeli misala mia yango na mboka e sanza misato sima kotele misa yango pona bobomi bwa basali ba yango ba bale na bitumba ya ba jihadiste na nord-ouest ya ikolo e.
Matondo mingi Marius Munga puna sango e na bokuse. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likokoma lobi na ikolo Congo démocratique na mobembo ya mikolo misato puna kotala ndenge bokingi bozali na esika eye na monili ya mboka. Lipinga lyango likokende na Kinshasa pe likosukisa mobembo na yango na Goma. Muyangeli ya Sudan ya Nord Kivu apekisi ba vandi ba etuka eye kubundisa mampinga mabikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Est baye na ekolo Congo démocratique kosunga kotia kimia. Lieutenant général Constant Dimankonga akunduli na liebisi na bana etuka Nord Kivu ete ba soda ba mampinga ma EAC baye na mboka eye na bondi mami ya mbula matari. Mwa nungu ezali na bana mboka ya Nord Kivu po na mampinga ma ye mingi na bana mboka kanisi ete ba soda baye bazali kubundisa penza te ba M23 pe ba susu kati na bango bazali na mwa kukukana na bayi Rwanda. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique boyaki eti Rwanda ezali pe kati na lisanga ya EAC etinda basoda bayango kasi Kenya, Uganda, Burundi basi batinda basoda bayango pe bayi ya Sudan du Sud pe bazelami. Bozali kozela, bozali kolanda sango ya mokila ilo utu Washington DC. Lelo mokolo molongo mukanisaka makuki mabomasi pone yango sanza mubimba ezalaka yango mukambi ya MONUSCO misala mia kimia na ya ONU ekolo Congo demokratika mama bintu keita singi na basi banso mingi bayi bazali na mpasi ya bitumba ba M23 kopesa na mabuku pona kubundisa bobula pe kotele mela mpasi bazali nango elongo tulanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Bintu keita mokambi ya MONUSCO na bokuta ni bwaye poso moleki na bakimi bitumba na sanza eye ya misato ya mobu moye azoma kina mpasi na motema na kota lolenge basi nde bazali mingi konyoko ma bisika bakimila bitumba beba tombo kibamva kwa na monyele ya tuka ya Nord Kivu mpona ye ezali mpenza ya mutu ya ete basi bango basi mana maboko mpeba sungana yambo li sungili monisama bwete ba mekakobo misabo moye bwabango na eleko eye ya bitumba. Tozoki maluba bintu keita mokambi ya MONUSCO na na école Congo démocratique.
Je suis maman et je suis aussi grand-mère. Ces deux rôles en tant que femme, en tant que maman.
Nazali Moboti, nakota na maye, nazali komona, soki nakuta na bana basimpe, baboti baye bakima bitumba, baye bazali kovanda na kanyaruchinya, mpe bisika bisusu, motema mozali koyoka mpasi. Pona mukolo mwa lelo, mukolo mwa motoba ya usanza eye, ya misatu, nazali penza na mposa ete, basi banso, basi mana maboko, mpe basungana na mpasi eye, basi banso bazali komona, liambo lisungili ya bato basusu, limoni sama. Bana basi mingi bazali kokufa na nzala, ya mibale ezali bopeto, bwa basi na bisika bazali, esengeli mingongo mya biso loko la basi eyo kana mpe, biano bimoni sama, na bosenga bwa biso.
Tous les jours, nous voudrions bien qu'on nous associe à la résolution des problèmes.
Onga munaye neli lumbulumbu moko na babundi ba makoki mabana basi mpe bana awone tuka ya Nord Kivu abondisi yambo bana basi baye batika misala mya bango pe kokima pona bobangi bwa bomi bwa bango asengi na mbula matari ezongisa kimya na lombangu na monyele ya tuka ya Nord Kivu mpe basi bako bakaka koboko la bana babango mpe kozala na esengo omabota mabango pambate mpasi eleki mingi na eleko e ya bitumba tuka neli lumbulumbu moko na babundi ba makoki mabasi
bazali kokima bitumba bazana kati ya ba ya bakan de déplacé ba misusu kutu bazar ba victime ma violence ebele bele ya ndenge na lingina na ifsa ba mama nyonso wana vole donc ndenge to ba swahili vraiment na pesi bango penza compassion nga mingi na na makamu nyonso oyo eza koleka na kati ya province na biso ya Nord Kivu na lingina lo banano boyeke ba mama wana o bino boyebi bazali ba mama province ya Nord Kivu o ane koleka neti to lo baneti ba 20 ans to zalika na kati ya guerre ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobite place ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazali na kati ya kokende komite place kovanda na ba na bakan kozanga mai kozanga kolia kozanga kotangisa bana oto kokolo bana bakonzi ya mboka ezaka katolini tosengi kaka kimia parce que ata tolobi o a aide humanitaire assistance humanitaire na evite soki nani o ya kokiko kokoka koliesa batu oyo bazali na kati ya bakambi ona bazali ebele penza motu ya yambo ezali vraiment kosenga na ba autorite na biso batia kimia bazongisa kimia na kati ya mboka na biso po ba mama na bakoka kozonga na kati ya ba village na bango ba continue misala na bango ya bilanga
na elko e ya bitumba bana basi mingi bazali kozwa na makasi mpe kobo mama likambulie lizali penza kopesa mpasi mpe mawa na babundi ba makoki ba bana basi talenti na bazali kobeta sete mingi na ntinete bitumba bisi la mpe kimia eikana oetuka wuta engumba goma Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Matundu mingi Fiston ise mwami na mokolo moye mulongo bozali kotalia pe kokanisa makoki mambo moto basi baike ba pesi makanisi mango pona mokolo moye tulanda bongo uto Uvira na Sud Kivu matatuli ya baike na monoko na elobeli ya Jérémy Kouima.
Chance consolante. Le moment que c'est journée na biso ya ba femme, to se pelakate pona vi na biso eza difficile. Biso basi ya ba soda, ba mibana na biso bazo kende ba front, tozo zwa pe mate, tozo se pelate na ba mibana na biso pona ba mibali bazo kufa ebele, vi eza pasi. Bana na biso kotanga, lelo ba koki kokota klasi, lelo bi ba ke lisusu te pona mbongo eza pasi pa na biso. Salere eza muke. Abana otozo boda ere nyoso bazo tinda bango ba afro lobby ba mite biso toke kotoyo lobby toke kotoyo soki tozombi ba biloko na ndako ya kosalisa biso na kamwa salere na biso ya mbe wana ezo sala biso tozo nga lisusu sima tozo continue te po na makambo yo ezo sale manamboka na biso kongo na biso tozana morale re ba veve mbongo kozwa pasi oya ba mibana na bango po na zwango ekomi difficile ndeto sengi bakonzi basalisa biso penza pona baveve wana na bana na bango batikali bilamba ezate batanisa kabiso te ata bilamba na ubie biloko akolia bapesa biso droit na biso ezate
pona ngai loko ya mosali ya nzambe na orina loba mama azali moto alitomba na kati ya ekolo na kati ya eklesia tokozwandakisa bongo ya mama Santu Maria oandimaki bongo bobiange mia nzambe po abota azoluka mobiki si Yesu Christ. Mama azali moto alokomu pote mama de moto apesa kabomoi. Pase soki mama aboy ko pesa bomoi akoboma. Mama azali moto akopesa bomoi, akopesa ndakisa elamu na kati ya libota, akopesa ndakisa elamu na esita azali. Mama azali moto ya kumona musika, akobate la bana na ye, na kati ya mikakata. Mibali basengeli basali sabasi. Ifo bazala moto moko. Tango basala kalibala di santu, toyoka kananda konzambe, bokomi moto moko. Tadi sekele ya tata, eze sekele ya. Wana penza makambo ya kubete basinde na mono kwa ngolo kwa masano ya banyama. Tenge nini yo kubete mwasi na yo, uebi ke mwasi abimi na kati ya nzoto na yo.
Christine Kafuti, aza magistrat, chef du parquet près le tribunal de paix de Uvira. Journée ya le 8 mars, pona ngai, upona basi nyoso. Ya esengo na ndenge ya kosala nempoa kwate, mezala ka journée ya reflexion. Ya kuyeba, mwasi azanani, mwasi akoki kosala nini na société, est-ce que mwasi akoki pe kotonga? Parce que soki ola bato ya mokili baloba ke mwasi atonga kamboka te. Non, na journée wana etinda kabiso tozala autour ya table to raisonner ce que ngai en tant que mwasi nakoki pe kosala quelque chose oyo ekoki ko prouver ou ekoki ko kende na sens contraire ya ndenge mokili ebandaka komoni la mwasi na musala na salaka naza l'unique femme bien que ba secrétaire bazali pe ya basi mibali bato sakangai bango bazwakanga neti mwasi te bazwakanga neti chef.
Lelo mokolo mwa misato, lelo to landaka, lina kanabiso na kombo ya Lokole Marius Mbunga ya Mbibongo, alanga nzembo na kombo ya Solina Oyu ya Butama na tata ya ekolo Almanya pe na mama ya ekolo Kongo Demokratika. Linga kamingi nde miziki ya ekolo ya mama na ekolo Kongo Demokratika pe abimisa luyembo na kombo ya Bebe Sava azali kumilingile na kubimisa albumu. Sututu landa masolo na ali ya Solina na Marius Mbunga.
Selena for the first time in Kinshasa. Okay, let's go.
Solina mbote na yo.
Mbote na yo pe papa Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko ya na masolo na biso na la voix de l'Amérique na Lingala. To sepeli ko yamba. Lelo ezali bongo le 8 mars avant to bandali solo na yo. Le 8 mars ezali journée internationale ya droit ya ba maman. Eloko nini oyo mokolo ya lelo eza pona yo en tant que moi si en tant que maman.
Bon, en fait, eloko ngai na lingi na loba ou bien eloko naza na mpona ko loba. Eza kaka ke naza vraiment na fierté comment biso basi dozo évolué par rapport donc ce qui est par rapport à musala na biso ou bien kaka ko s'adapter na ba norme ya société ningi dozo évolué biso nyoso naza vraiment na lukumu mingi ndenge biso basi dozo vraiment makasi dozo indépendant et puis oui donc la c'est fait limite.
OK so qui na banda qui na exercice wana pour bétre sur le solo ya le 8 mars c'est pour bazar ko landa biso na yo moko bayo ka ke lingala na yo eza penza eza mélangé kasi pona ba oba yibi yote tozana posa Solina o ebisa biso ozana ni outi wapi.
Bon, ndenge na lobi deja komponanga Solina naza ndambo allemande ndambo congolaise na botami na Allemagne mais na kolina na trois pays différents donc na vanda ki pe tamolai na Ibiza na Espagne et puis na tonga ki pe na Angleterre et puis donc nganda musicien ya sika ya Congo donc nganda musicien na bino
ozali moyembi outi koya yangonde to yambio na solo na biso ya lelo kasi soki totali avant to kota na vina yo ya moyembi soki totali ndengo ebisi biso papa na za allemand mama na za congolaise obotami na Allemagne otambuli na Angleterre okena Ibiza pa okoli oké classe na Angleterre. Ndenge nini osali pour que lingala huko kwa kuloba lingala ndongo zuru basiko?
Bon, en fait, il y a deux choses. parce que le ezanano tant on a panda ki koyana ba vacances donc on a panda ka kuyuka bande kunde ba zoloba ndenge ba masse ba zoloba et puis naza ki vraiment na posa ndé nae ba langa ba koko na biso donc ngapi na luki vraiment nae ba nyoso et puis na koti za pe français mingi te nae ba vraiment lingala ndenge za like ndenge ba koko ba banda ki ko
alors si koyo lo ba rappel mon ko papa na yo j'imagine lo ba rappel allemand.
Oui.
Balo baga ningi ni mbote na on allemand.
Guten Tag.
Guten Tag. Ok. Alors, si quoi tozonga na vina yo ya artiste, nini etindi yo okota na musique, parce que so Nathalie, par exemple, background na ondito lobaka, osa pena na chance mingi te akokota na musique. Okoti na musique ndenge nou?
Bon, eza vraiment, donc, nzela na nga musique e bandi depuis bon mwana vraiment. Mm. Donc, depuis naza ki mwana mouke déjà, mama nanga kutu abana ikome manga na ba cours ya ba instrument déjà tant nazika na ba 2 ans ka kubeta ba mbunda siko na koli vraiment nanda kumoko na ba parents moko boye o vraiment bazo beta musique ernioso donc to ernioso zo kaka awa na chambre na cuisine boye toujours musique ezo beta et puis ndenge na lobi déjà ezo vraiment façon pe mama nanga akoli singai abandaki toujours ce qui a kendai na ba voyage naye abandaki komemelanga ba instrument ya mukili mubimba ayelinga nandako donc dango disait na bandi komeka meka et puis ton na mona ki ba clip surtout ba clip ya Congo ya Afrique ndenge batu bazo bina ndenge bazo sala musique et inspira kinga makas donc ça vraiment makama makila
est-ce que na famille na yo zana mutu moko sala musique ou bien mutu moko zai koyemba.
Non, on est d'accord.
Évoluer dans notre couloir, dans le milieu moko, na bisika moko batubaza, ba culture eza mingi. Pona nini oponi parce que nazo yebisa bandeko bazako na bisiko yemba kana lingala mingi. Nini ezo nini tindi yo ko yemba na allemand te yemba na anglais te kasi opona ko yemba na lingala.
Bon yango omoni Congo pona ngai eza eloko moko très spécial. Malgré na koli na parce que nga na koli na Congo te, na koli na Allemagne, Espagne tout ça kande na lobaki déjà. Mais depuis première fois na yaka Congo, eza na eloko moko e capturé nga et puis donc e kangi nga et puis ti lelo e kangi nga kaka. Donc na découvert.
Eloko nini?
Donc bolingo moko boe. Tant na yaka ki na ibite c'était vraiment musique ndenge banai ko beta ndenge batu bayambi nga malamu moni eza vraiment donc bolingo moko ekoli makasi na mema na ngai et puis na ibina la première fois na yoka ki afro parce que kuna na ba place nga na kola ki afro vraiment e beta kate eza style moko te oyo e yokanaka mais première fois na e Congo na yoka yango na ba radio. Et puis, vu que na bina kapé, na bina
makasi. Namoni na ba clip na bina makasi.
Oui, dans la zone, d'avant moi, les gars radio, mais namoni déjà ma colo, et zone nyanga. Et puis, wana te sa namoni, oh, est-ce qu'il y a musique, oh, et zone se pelisanga. Wana na za ki na ba 10 ans. Oui, et puis, depuis, c'était le cas d'autres nanga quoi na sala musique wana un jour. Nga vu que nga na lingi Congo mingi, et puis na za vraiment fier ya koza la congolaise naza na posa na la kisa fierté wana pe pa bad musuzu na ndenga libanda na représenter Congo na biso. Oui
ya mona zo yemba ndeko baza ko landa biso ko izana radio baza ko mona yote ozali métis nde balba oza mix papa na mundele mama na mutu mwindu pe tuzo mona ke yo pe na do Congo ezo benda o mingi kuleka kote ba allemand ndenga wana.
Bon Oui, ko loba pipongo. Malgré na linga pe allemand makai. Mais par rapport à la musique, vraiment, c'est bon.
OK. Alors si ko yo au côté de musique, nani a inspiré yo na ba mama o yo ba yimba kana Congo par exemple, ça na particularité moko o yo ya artiste moko moi si on inspiré pe ça au posa ya ko yimba.
Oh bien sûr. Bon, ezaka bakon kaka déjà denge ba pesi biso ba jeune cadeau ya musique au banda ko beta. Mais en fait musique o ngana banda ko yo kamingi to nazaki mwana muke pa bakoko na ngai ezaki en fait cadeau. Gato na pepe kale nde batu wana o vraiment na koline na musique.
Gato Bivens, ngo ba gato Bivens.
Oui.
Oui, binzemba gato bivens ko yemba.
Oui.
Yemba absolument.
Na ko yemba mo muke ya pepe kale.
Okay.
Mo moko. Pringo lo kola likie, simaka yango makasi. Soki kwe pasuke, wano ka kolela.
Entre-temps, bravo. Hein. Entre-temps, aux collaborations na yali boson artiste munene ya Congo, ezala kibongo na waze kwa, epa ebo yembi nzembo na titre ya paracetamol soki na bo sanité. Au côté de Monsieur Mukeli Solo, il y a beaucoup d'animaux na oisé quoi, na collaboration les akindingin.
En fait, na sala qui demo na nga liboso, bébé ça va. Évitant na banda qui kosa la ba promotion nango, donc na kenda qui na ba na RTNC pa mami Lela dans na émission moko ya monene kuna Karibu. Bato ya staff nae ba mona kinga kuna don ba signala ki deja Félix a parti anda kuna e a landangai et puis après a félicité ngai pona a sepe la ki na clip na nzembo ndenga na sala ki. Oui, et puis à partir avant de créer qui relation et puis na panda ki a invité ki nga na répétition na bango et puis bango déjà bazala ki na projet ya paracétamol déjà. Mais vu que Nayaka Kikuna na chipi voa, et puis soukana souka piso tout de ses peli de l'oubi, ah, c'est bien, n'a pi na tchaka si voa na nana paracétamol.
Flowers for you.
Voilà, on a qui collaboration on a Félix Oisé quoi. Est-ce que vous en avez un rêve y a quoi un artiste moko par exemple na Congo ou bien ça peut tout profiter pour bien ça peut ma projet na à venir après Nzembo ou tu ko bimisa.
Donc ngai naza foma pour lele pour le va featuring tout au eko ya nango. Mais pour ce qui est vrai, c'est pour l'instant, on a travaillé sur maxi single au Nazo Bimisa. Donc, vu que Naza artiste Jessica, Nazo Salanano va chanter Yangamoko, comme ça, na boye banga vraiment. Donc, musique Nanga et Zalande, donc, miro à quoi. Yamuto Onga Nazali, oui. Mais, en même temps, Naza na projet featuring, c'est quoi, Teza, Naza, pour le pona Yamba. N'importe qui, au hasard, n'a pas ça.
Okay. En tout cas, collaboration, on a Félix Azekwa, Ezraki Kitoko, Nzembo Kitoko, Vocal Kitoko. Toko Minasuka, il y a l'isolo Nabiso. Est-ce que vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un réseau social, place pour vous clip, place pour vous dire que vous avez un peu de temps, et puis vous avez un peu de temps, vous avez un contact. Le
réseau social est Solina officiel partout, donc Facebook, Instagram. Et sur TikTok, en fait, c'est Solina Julie officielle. Et puis, bah, clip, nyoso musique, nanga nyoso, pour qu'on découvre en haut, na YouTube, comment la chaîne nanga, eza SMJ official, ou bien ceux qui peuvent checker, comment nanga Solina, pour qu'on n'a pas œuvre nanga nyoso.
Pour la bino nyoso, pour l'unique, comment n'a pas œuvre ya Solina. Solina, il commence à S-O-L-I-N-A. A beaucoup qui coquinent dans mes réseaux sociaux quand t'as la clip naïe Solina. Merci mingi loco lundi mai ko yano yana mituna na biso ezala ki plaisir ko yambao na kanti zamba la soukate te souhaite bonne chance pour la maxi single zako sala.
Merci beaucoup.
Toko yambao lisusu mikoni zako ya.
Ok, vraiment merci beaucoup na sepe mingi ningi boyambinga ki kitoko et puis merci peine.
Merci Mingi Otika Malo Balo Anini, merci en allemand.
Dankeschön.
Dankeschön, Solina. Bye bye.
Ok, bye bye.
Zalaki ya langa nzembo Solina kuyanula na Marius Munga. Yangonde su kisi sangu ya mukilia lelo. Kasi ya mutuye Zalaki lipinga lyoko ya konsei ya security ya ONU likukuma lubi na ikolo Kongo Demokratike na mubimbo ya mikolo misatu pona kotala ndenge bukengi buzali na munyele. Zoka ndemo kambia suda ya ituka ya noki wapikisti ba bandiba ituka eye kubundisa mampinga ma EAC. Tupesi matundu mingi na Marius Munga ya pisibisho lisungi na sango. Tupesi pe matundu mingi na Lionel Gai na Franklin Sedraka na Nzela ya Masini. Tukutana lubi na 17h, na 18h, pe na 20h30 na Sango na Biso. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.